habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa khamiis bisha juun, waa 17 sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomaali.com. idaacadda caawana waxaa si toos ah magaalada Washington idinka soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad idaacadda iyadaasaanahadee caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa oo doortay duqa magaalada iyo golaha deegaanka Laascaanood oo la dheeriyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. saaka oo bishu ahay 17-kii iyo dhaarintii degmooyinka degmada Laascaanood oo golaheedii deegaanka 13 xubnood ku kooban ayaa maxkamadda gobolka Sool ay si rinka ku dhaarisay. doorashada degmada Laascaanood waxaa la geli doonaa 19-ka bisha.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda carruurta Soomaalida iyadoo shalay loo dabaaldegay maalinta carruurta Afrika.
ilmaha waxaa la rabaa waxbarasho inay helaan, ilmaha waxaa la rabaa inay caafimaad helaan, ilmaha waxaa la rabaa waalidiintooda inay shaqo helaan, ilmaha waxaa la rabaa qoyska inay nafsooyinka ay isu nooliyiin oo lagu naaloo nayo nabad.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a-da oo toddobaadkan aanu ku eegayno qaar ka mid a dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea oo markii ugu horreysay v o a-da la hadlay. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, hase yeeshee ku soo dhowaada warkii caalamka oon anugu idin akhriyo. aqalka hoose ee kongareska Maraykanka ayaa la filayaa inuu khamiista maanta ansixiyay hindis sharciyeed ogolaanaya in laga noqdo sharci horey u dhigayay in dalka Ciraaq gudihiisa awood ciidan loo adeegsado, kaasoo soo jiray ilaa iyo sannadkii 2002. taageerayaasha hindis sharciyeedkan cusub ayaa sheegaya in ka noqoshadani ay lagama maarmaan tahay si loo xadido awoodda madaxweynaha xilliyada dagaalka. codayntan aqalka hoose ayaa imanaysa maalin kadib markii hogaamiyaha aqalka sare ee kongareska Maraykanka Jack Schumer uu ku dhawaaqay taageerada uu hayay hindis sharciyeedkan. waxa uu sheegay inuu hor joogsanayo jariskutuurka military, sida markii madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump uu sannadkii hore u ogolaaday in weerar cirka lagu qaado gegida diyuuradaha ee Baqdaad, halkaas oo lagu dilay hogaamiyihii military ee dalka Iran Qasim Suleymani. Schumer ayaa yidhi dagaalkii ku dhawaad 20 sano ka hor ayuu dhammaaday, ogolaanshihii la ansixiyay 2002-diina lagama maarmaan ma aha 2022. aqalka cad ayaa isna soo dhaweeyey tallaabadan. dowladda Britain ayaa khamiista maanta sheegtay in heshiis ay la gashay dowladda Maraykanka ismaandhaaf soo jiitamayay 17 sano oo la xiriira muran dhinaca cashuuraha, kaasoo la xiriira shirkadaha dayuuradaha Airbus oo Yurub samayso iyo Boeing oo uu Maraykanku sameeyo. heshiiskan Britain iyo Maraykanka ayaa yimid isla xilli ay heshiiskan oo kala gaadheen midowga Yurub iyo Maraykanku. muranka oo ah kii ugu dheeraa ee hay-adda ganacsiga adduunka ee w t o ay xalkeeda soo gasho ayaa laga arkayay cashuuro layskaga argoosanayo oo labada dhinac ay sasaarayeen. labada dhinac ayaa si buuxda isugu raaceen muddo 5 sano ah la hakiyo cashuuraha layskaga argoosanayay. dhinaca yurubna madaxweyne Biden iyo madaxda midowda yurub ayaa isku raaceen la hakiyo murankii muddada dheer soo jiitamayay ee labada dayuuradood, beddelka arrintaasna lala tacaalo taxadiga ka imanaya dowladda Shiinaha. dalka Maraykanka, dadka shaqo la'aanta ah ayaa toddobaadkii hore aad u codsaday macaashka ku meel gaarkii la siiyo dadka aan shaqada haysan. arrintan ayaa soo afjirtay 6 toddobaad oo xiriira oo codsiyadan ay hoosii dhacayeen, sida laga soo xigtay wasaaradda shaqada ee dalka Maraykanka. dhaqaalaha ugu weyn dunida ayaa hadda haya waddadii kasoo kabsashada xanuunka COVID-19. hase yeeshee 412,000 oo qof oo cusub ayaa shaqooyinkoodii laga fadhiisiyey toddobaadkii hore, kuwaasoo codsaday macaashka ku meel gaarka ah markii ugu horreysay muddo 3 toddobaad ay tiradani kor u dhaafto 400,000. guddoomiyaasha gobollada iyo duqowda magaalooyinka Maraykanka ayaa soo afjaray xanibaadaha uu xanuunkani keenay, arrintaasoo marar badan ogolaatay in ganacsiyadu ay markii ugu horeysay sanadkan si buuxda u furmaan. Arrintan ayaa keeni karta in shaqaale badan la qorto. Gobolka California oo kugu dadka badan gobollada Mareykanka ayaa toddobaadkii hore isagu si buuxda dhaqaalihiisa u furay. halkaad wararkaasi kala socoteenna waa v o a washington. aynu ku hormarineyna xildhibaanada cusub ee magaalada hargeysa ayaa maanta duqmagaalo u doortay cabdikariim axmed mooge liibaan, iyadoo ay ku-xigeenkiisana loo doortay khadar axmed cumar. labadan mas-uul ayaa kasoo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ocod. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da khadar maxamed akulle.
fadhigii ugu horreeyey ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada hargeysa ayay ku doorteen maayar iyo maayar ku-xigeen cusub. gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada hargeysa ayaa golahu u doortay xildhibaan cabdikariin axmed mooge, iyadoo aanay jirin haba yaraatay cid kula tartantay, maadaama maalmihiina dhaafay ay gebi ahaanba isu tanaasuleen xubnihii kale ee u tartamayey. cabdikariin axmed mooge ayaa doorashadiisa kadib u mahadnaqay dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada hargeysa.
doorashada dadku ayay codiyeen si kadibna si ay codeyn jireen taariikhdaasay leedahay. waxaa iyaduna sidoo kale maanta taariikh in hargeysa tahay magaalada qurata een tartan ka dhicin ee xildhibaanadeediina soo doortay ay kas noqdeen ee ay ka tiliyeen walaalnimada iyo midnimadeeda hargeysa isu soo arkeen, isu soo qanciyeen, wax badan isu soo yidhaahdeen. dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcaha is haysta ay hoolka galeen. dabeetana markaa ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka, ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka walaalkay khadar axmed cumarna ay u doorteen gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka caasimada hargeysa. midnimo ayaanu seeskaga dhignay, gurigaa midnimadaan hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala. dadaal baan la imanaynaa, kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu eelayaa, dadkayga daacad baan u ahaanaynaa, dalkayga daacad baan u ahaanaynaa, sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa, ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa.
cabdikariin axmed mooge ayaa carabka ku adkeeyey in shaqo adag ay u qaban doonaan, islamarkaana fahamsan yihiin sida uu sheegay adeega ay bulshadu ka sugayso mas-uuliyadda la saaray, taasoo ay ku gudan doonaan midnimo iyo daacadnimo.
dadka reer geysa waxaan ugu bushaaraynayaa rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen. raggaa gartay maanta inaan loola iyo loola kale aan la gelin midnimo. waxaana golahan taariikh oo sumad u ah xildhibaan mideeya ku jira oo iyagu rirmiya magaca buu sitaa laayna waa mamideeyey dhammaantoo sidaasaanu gamcaha isu haysanaynaa. maalin baanu shaqadooda bilaabaynaa insha allahu tacaala na shanta sannadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaala ah insha allahu. waxaan ilaaway arrintan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo runtii muujiyey, odaynimo muujiyey, madaxweynenimo muujiyey, dadkiisa mideeyey, xildhibaanadan isu jiijiibay, ka gudba xuduudaha asxaabta, naga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorashay. runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqayaa anigoo sidoo kale.
duqii hore ee degmada hargeysa cabdiraxaan maxamuud caydi salteelko ayaa isaguna kelmado kooban halkaasi ka jeediyey, isagoo si gaarana bulshada uga codsaday inay cashuurta bixiyaan si adeega loo qabanayo looga midha dhaliyo.
waxaan halkan aan dalyada kaayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maanta u doonay golaha deegaanka ee caasimada hargeysa, cabdikariin axmed mooge iyo khadar axmed cumar oo leeyahay ilaahay aynu ku astuqo dhammaanteenba ay nagu wada astuqo shaqada cusub eenu bilaabayno. kolley waxaan khudbadeeda u dhigan doonaa maalinta xilliyoojinta. waxaan leeyahay aad bay umaateentii dadweynihiina soo doortay dhammaanteyada, iyadana aan dalyaan u dagayaa shacbigana waxaan ugu celinayaa fariintii ahayd waa cashuurta aad bixisaan baa wax lagu qabanaya cashuurta bixiya.
ku-xigeenka duqa degmada hargeysa loo doortay khadar axmed cumar ayaa isaguna si kooban u sheegay mas-uuliyadda la saaray inay u dareensan yihiin culayskeeda ammaana loo dhiibay.
ardayda jamhuuriyadda soomaaliland waxaan ugu mahadcelinaynaa sida qiimaha lahayd ay noo doorteen xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood. waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo xisbiyada qarankaga dhammaantood. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay sida qiimaha leh ee reer hargeysa iyo gulahooga deegaanku ay u muujiyeen midnimada.
tani intii Soomaalana bilowday hanaanka dimuqraadiga sanadkii 2002 waa markii ugu horeysay ee degmada Hargeysa loo doorto duq ama maayir ka soo baxay xisbiyada mucaaradka iyadoo xisbigii udub ee talada hayay 2002 maayirkii xilligaasi Hussein Maxamuud Jaciir oo xisbigaasi ka soo jeeday talada hayay iyadoo 2012 ay kala wareegeen gola deegan oo hoggaanka la wareegay isla xisbigii talada xilliga hayay ee kulmiye waana markii ugu horeysay ee loo doorto degmada Hargeysa maayir ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyadoo aan lagu la tartamin Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
adiga dumatsan ee Khadir dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa VOA ugu ramay doorashada golaha deegaanka ee degmada Xudun iyo dhaarinta xubnaha golaha deegaanka Lascaanood iyo xilliga ay dooran doonaan duqa degmada Cabdikariim Olol ayuu ugu ramay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim saaka oo bisha ay 17kii iyo dhaarintii ee degmooyinka degmada Lascaanood oo golaha deegaanka 13 xubnood ku kooban ayaa maxkamadda gobolka Sool ay si rasmi ah u ansixisay isla markaana halka ku dhaarisay ee doorashada degmada Lascaanood waxa la gali doonaa 19ka bisha ee oo ku beegan maalinta Sabtida ah ee waxa kale iyaduna doorashadeedii iyo dhaarintii ansixintiiba ay maanta dhamaatay degmada Xudun oo loo doortay gudoomiyaha Maxamed Jaama Xirsi Oogle iyo gudoomiyaha kuxigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Cabdiqaadir Guure oo ka tirsan xisbiga kulmiye ka soo baxay ayaa loo doortay doorashadaasna saas ay ku dhamaatay alxamdulillah
degmada Xudun waa markii ugu horeysay ee gola deegaan yeelato balka wararka gobol ahaan degmada iyo ka shaqeynteeda
wallahi isbeddel weyn bay muujinaysaa runtii in markii ugu horeysay degmooyinka Xudun Taleex labaduba ay yeesheen gola deegaan oo maanta si rasmi ah ay u leeyihiin gola deegaan oo 9 xubnood ka kooban waana arrin runtii aad muhiim u ah in degmada Xudun ay yeelato waxayna ka tarasaa wax badan oo baahiyaha ah maadaama dadkani ay yihiin dad iyaguna ay soo doorteen baahiyahooda ay ka jawaabi doonaan insha Allah haddii noqoto amni haddii noqoto kaabayaasha waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo sanitationka magaalada oo runtii u baahan wax badan iyo wadooyinkii iyo wax kasto dawladda hoos qabataba way qaban doontaa insha Allah waa isbeddel weyn baan ku iman doontaa waxaan muujinaysaa biseelka dadka gobolka Sool inay dawladnimadii iyo nidaamkii la soo qabsanayaan maadaama degmooyinka sidii ahaa ay maanta ay doorteen markii ugu horeysay golaha deegaanka dimuqraadiyadda waxaan ka raas Soomaaliland gobolka Sool ba asal u ah waxaan muujinaysaa in gabdha ka soo baxeen degmooyinka waliba fogfog sida degmada taariikhiga ah degmada Xudunba dadweynaha kale ee degmada kale Soomaaliland waxaan isaa ugu dayda horumar bay muujinaysaa in gabdhuhu ay xubin weyn oo muhiim ka yihiin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo u warramayay wariyaha VOA ee gobolka Sool Cabdikariim Olol waysiin wanaagsan markii la dhigay stelooli waxa la socotaan VOA Washington iyadoo lagu siiqayo muddadii 60 maalmood ahayd ee ay ku heshiyeen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya in doorasho lagu qabto ayaa waxa soo xoogaysanay dadaalka ku aadan kamera dalinta hadafkaasi ama bayoolkaasi maamulka galmudug ayaa maanta Khamiis ay soo gudbiyay liiska xubnaha uga mid noqon doona gudiga doorashada Soomaaliya ee laga sugeeyay Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba gudigan wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle
gudigaasi waa lagu dhawaaqay saakan rimadii hore ayaa madaxweynaha ay ka gudbisay goobtii lagu talagalay waa la geeyay muhiimad weyn ma aha sidii magacyada inaan soo qoro aan ilaahay la wadaago laakiin waxaan xaqiijinayaa in gudigaas lagu dhawaaqay gacantana uu ka dhigay
waa meeqa xubnood gudiga?
Gudiga ma aha meel ka dhigay shan xubnood buu ahaa waana gudiga
waa gartay muddo badan baad la daahdeen oo gudigan waqti badan baad ku qaadatay maxaa ugu wacnaa
waxa ugu wacnaa madaxweynuhu wuxuu jiray Turkigu jiray iyo xamar iyo meelahaas sidan haddii ku soo laabtay warbixintiisa ayuu wuxuu ku daray gudiga anoo istaanbul jooga inaan qoro waxaan ka doorbiday anoo xafiiskayga dowladeed jooga inaan qoro marka gudigu waa naga diyaar hadda imina shaqada ugu horreysa aan qabanayo gudiga salaysanaya subaxnimadii hore wakti ballaaran oo jami sugaan iyo deegaanka ayaa ku yara mashquulay. Wixii ka dambeeyana madaxweynuhu waa diyaariyey liiska awalnad hore uga deegaanday intaan ka sugayay deegaandag iyo kala xulid iyo ku haboonaa iyo waxuu ka eegayay jeclo weyn oo ka haysa doorashada Soomaaliya ayaa madaxweynuhu si taaka taakaysiyaho degan hawsha uga deegaandegayay isku soo xooli haata gacantaya waa ka baxay goobtii lagu talagalay iyuu hadda ku sugan yahay.
Bal gudiyadan sidaad usoo magacowdeen, muqaab beeleed baad u marteen oo awood qeybsigii 4.5 mise waxaad u marteen qaab degmo?
Sideedaba waa arrin Soomaaliya ka jirto been bay arrimo beeley u bataan iyo goobo iyo barnaamijyo haddii la isku dhex jiro aan kala maarmin. Haddana waxay ku xiran tahay guddiga la magacaabo iyo beelaha meesha degan. Marmarba guddi iyo qofaf kala rabaa aysan beelaha wada fadhicin oo degan aysan ku wada filayn, laakiin si un markaas loo xulaa loo eegaa. Laakiin mar haddee siyaasadda Soomaaliyaba beela ku dhigsan oo beel la-aan kaba bilaabato sheekadu meela waxyaala la xeeliyaasha waa jira.
Waa gartay. Marka maxaa hadda tallaabtan galmudug ay gudbisay guddigii doorashada Soomaaliya uga mid noqon lahaa, maxaa xiga?
Waxaa xiga in hore loo socdo wixii maalmahan jira waxay ahayd intii kale inay kaamil tahay. Galmudugna ay ka maqnayd kor haddii galmudug soo kaamisay, waxaana isleeyahay wixii la sugay waxa weeye u daneerida doorashada. Sida annaga haatan aan kuu sheegay, galmudug bar horaaba loo diyaar garoobay doorashada in xilligeeda aan gallo, dadkuna waxay kusoo qulqulayaan magaalooyinka lagu talagalay. Amniga iyaga iyo dowladda iyaduna waxaanu heegan unahay inaynu dadkana soo dhaweyno doorashada. Waxaa nagaga aadan aynu qaadano maamulada kale iyo dowladda federaalka, waxaanu ka rajaynaynaa wixii lagu balladay sidooda ahaadaan haddaanu galmudugnahay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shareef Falagle oo u warramayay wariyaha V O da Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhegeysanaysaanna waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga oo toddobaadkanan ku eegayno. Qaar ka tirsan dhallinyarada tababarada ciidanka loogu geeyey dalka Eritrea oo markii ugu horreysay la hadlay idaacadda VOA, Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo gudbinaysa.
magaalada Muqdisho banaanbaxyo ay digayeen waalidiin Soomaaliyeed oo dalbanaya in xog laga siiyo wiilashoodii loo qaaday dalka Eritrea si loogu soo tababaro ciidamada Soomaaliya. Waalidiintan ayaa qaar badan oo ka mid aanan wax wara ka helin wiilashooda muddada labada sano ku dhow tababarka ugu maqan dalka Eritrea. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa u magacaabay guddi ka xogkeena xaaladda dhallinyaradaasi. Haddaba V O eda waxay la hadashay qaar ka mida dhallinyaradaasi loogu qaaday tababarka dalka Eritrea welina halkaasi ku sugan. Dhallinyaradan ayaa walwal iyo cabsiba ka qabay in ay nala hadlaan iyo waxa ka soo laaban kara hadalkooda warbaahinta. V O A waxay sababo amni darteed aysan u soo gudbinaynin magacyada iyo xerooyinka ay ku jiraan dhallinyaradan Soomaaliyeed. Sidii aad ku maqasheen warbixino hore oo ay V O A du ka sameysay, dhallinyaradan loo qaaday tababarka ciidan waxay gaareen Eritrea sanadkii 2019, waxaana qoristooda iyo diyaarintoodaba gacan ka geystay hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxaa ciidankani lagu qeybiyey nidaamka 4 iyo barka oo Soomaaliya ay wax ku qeybsadaan. Hadda waxaana damiinka ahaa qaarkood nabadoonnada beelaha, halka qaar kalena ay damiinka ahaayeen xildhibaanada. Qaar ka mida nabadoonnada damiinta u noqda dhallinyaradan loo qaadayo Eritrea si loogu qoro ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa nabadoon Maxamed Xasan Xaad. V O A du waxay weydiisay nabadoon Xaad sida ay ku timid damaanada uu qaaday ee dhallinyaradan iyo waxa uu kala socday tababarkooda iyo halka loo qaadayay.
Horta annaga intaan kala soconna waxa weeye dhallinyarada sideedaba la ciidamaynayay ama nabad sugid ha ahaato, ama militari ha ahaato, ama ha ahaato boliis, inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa-illada loo qeybin jiray markii dambena dowlad goboleedyada xaggooda haddana ka timiday. Galmudug markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka dhacdiya waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aas-aasayay ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose, anagu waa nabadoonka gaarka u ahay qaybta ay ka heshayaan ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin wiyala idin imaanayna mas-uuliyadda ka tirsan marka wiyashaas ku wareejiya dhalinyarada intaas la ego weliba shuruuday soo raacayeeno inay dugsi sare ka baxeen ugu yaraan inaysan balwad lahayn awoodan la aamini karo ciidan loo aamini kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay saasay noogu soo sheegeen wixii aan aruurinay odayaasha kaleba anugu aruurinay ilaa intaan xasuusto 44 aruur aan aruuriyey oo dhalinyaro ah waxaan geynay taliska nabadsuguudda meel oo ka tirsan oo bariga ku taalla inay eedan malayna xaafada la yiraahdo Shingaani magaad nuushibow meel la yiraahdo nabadsuguudda ay markaas lagu qoray ilaa hadda waa lagu qoraa malayna meeshaasaan geeyey 44 qunugaan anugu aan wadamin ka ahay sawiradayda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii un process markaas meesha yeelay ayaan diyaar garaynay laakiin annaga wixii nalo dhahay waxay ahayd laba arrimood kaliya ciidanka inay naba sugidii galmudug lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin kow in loo qaadayo Turkiga labo intaasaa annaga aan ku geynay ilmaha hoosaasaan loo kaga qaaday meeshaan geynay waa naba sugidda meel kaas oo markaas tababar lagu sameynayo ilaa haddana in lagu sameeyo aan jecelahay ilaa inuu shibo way ahayday marka adeer intaan kale soo dhaniga waa intaas
dhalinyaradan ayaa qaabka loo qaaday waxaa ku daboolnaa mugdi iyo shaki badan waxaana soo baxaya in aanan marnaba waalidiinta nabadoonnada beeshooda iyo dadkii kaleba aan loo sheegin in ay Eritrea ku soo tababar qaadanayaan sidoo kale ciidankan lama marsiinin hanaanka ciidamada tababarka loo soo diro waxayna ahayd mid si gaar ah ay hay-adda nabadsugidda gacanta ugu haysay Samira Ahmed Gayd waxay ahayd la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr xilligaasi waxaana aan weydiiyey waxyaabaha ay xafiiskoodu kala socdeen dhalinyaradan tababarka loogu diray Eritrea
xukuumad markay tababar sameynayso waxaa waddanka loo diraa mise waddanka tababarka sameynaya heshiis ala la gala training wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal training kan oo hadda sheegaysa heshiis oo xukuumadda saxiixday ma jirto haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka Turkiga oo kale marka tababarka loo diray heshiis oo wasiirkii horaagaashaniga hadda speakerka baarlamaanka asaga heshiiska saxiixay 2018-kii heshiiskaas golaha wasiirada la keenay ee meeshaas lagu ansixiyey heshiiska oo Ingiriiska hadday ku tababaran ciidamadeena markii ay daba joogaan sidaas golaha wasiirada loo keenay wasiir amarkan baa keenay heshiis kasta waxaa la keenay golaha wasiirada meeshaas lagu faahfaahiyaa oo kala laga bixiyaa heshiiskan ciidamadan hadda sheegaysid heshiis wasiir saxiix ma jirin anagana ma soo marin soo wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan waxa way wax qol oo xafiiska madaxweynaha laga waday madaxweynaha waxa way taliyaha ciidamada qalabka sida asaga u madax banaana ciidankaas tababaridooda iyo sida loo maamulo
inkastoo xilliga dhalinyaradan la dirayay oo xilka haya ra'iisul wasaare Qeyr haddana Samira waxay xustay in wararka dhalinyaradan ay u maqlayeen sida dadka kale ee caadiga ah oo xog gaar ah aanay marnaba ka helin
runtii Falastiin aniga inta suuqa laga sheegayo aan la socday ciidamada badanna waa isgaranayne soo ciidan oo ka hadlaya ciidan aan arurinayna oo waxaan keenaynaa xeer hebel ee ciidankaas aan la diiwaangelinayo waxaa loo wadaa tababar intaas waan la soconay cabaarka bacdina waa maqalnay in Eritrea la geeyay laakiin inta suuqa laga sheegayo in wax intaas wax ka badan aan maqalni ma jirin ciidanka nabadsugidda diiwaangelinaysay oo tababarka u qaadaysay ciidanka nabadsugidda markay tababar u wadaan arin oo on a need to know basis waaye waxaa dad yar dad kooban information kaas ma siiya so information meel kasta yaala ma ahan
dhalinyaradan oo v o edu la hadasha ayaa sheegay inaanay ka warhaynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka Tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aad u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood waa kan mid ka mid a dhalinyaradaasi oo sababa amni darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed
meeshaas waxaan tagnay 2016 annaga arwaaq waxaan ku dignaa ragkeena 500 ciidamo kale keenayna way jiraan intay yimaada aan la leeyahay jirkooda ku dhex jira dagaalkama aan la maydin laakiin ariga kale oo dadkeena ka eray wadaa kartaa waxa xaro kale dibdibiyay maleeshiyay oo tababar ku soo qaadanay in xariiqad kale ciidanka dib loo keenay ay dagaalka ka dheereen wadaa kartaa dad kale xariiqad kale leeyahay jiraan oo rabbayna ayaa min maayin kuwa indalaan u dhintay waankaas bishii madaxweynuhu hadda wuxuu nooyi bishii sabnaad ayuu nooyi daddaas hore waxaa la yidhahaa lagu dhahay maalinkaas waxay ka tiri cad ariga sagaal iyo shan ee aa lagu diray raggii maalinkaas dhaawacmay alaanka ayaa dhaawaca gaasha la dega ayaa ka daayay meera lama arko midki madaxa xanuuna iyo midki dhaawacmana kamiyi dididii ka miilaa lasiiyaa garkumaanku yeegeera soomaaliya laga isticmaali jiray dadka hadda ama xerada qof magadhaas dad badan waa jiraan oo hadeertaa markii la yara baxay dad badanay la dilay waa jiraan dad ninkii la adeeyna waa jiraan markii la keenay alaanka ama waa siinayaana waa kaday galayaan dadka adan wax soo qara maahan
dhallinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan. Sidoo kalena waxay sheegeen in ay qaar ka mida dhaawacyo soo gaareen aysanna helin wax daawo ah, welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan. Dhallinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin, isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan, kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin. Mid kale oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro.
Anaka mid baan bulshooyinka Soomaaliyeed ka codsanayna waxay tahay naadiyada dhalinyaro Soomaaliyeed ay aan ahayn annaka dalkuna aan u baxnay inaan wax ka qabano dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadan isbedelkii isbedeliy oo markii la geliyay annaka nolol dhaqmay sidii dad oo baalki aan la rabin oo dad aan wiki laga lahayn ama dad Soomaaliyeed ka baxsa nolol dhaqmay. Waxaan codsanaynaa dadka Soomaaliyeed intuu waxbarata ama siyaasi ahaato ama guri hajoogto ama hooyo ahaato ama oolajiro ahaato intii waxbarata oo Soomaaliya inta nool intii dimaqabeedi matalaa maxaliso inta nool inay kasoo gaaraan oo sidigdigay waxa u qabtaan.
Waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno dowladda Eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhallinyaradan, balse waa ay ka gaabsadeen. Sidoo kale hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaanu la xiriirnay, gaar ahaana agaasimaha hay-addaasi Fahad Yasiin, balse codsigeeni kama jawaabin. Saraakiil hore oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ayaa v o eda u sheegay in howshii ciidamadan lagu quraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen, sidoo kalena wax dokumenti socdaal ah ma aysan haysan dhallinyaradan xilligii la qaadayay. Nabadoon xaad ayaa sheegay in amarkii koowaad ee qorista wiilashan ay kasoo gaartay galmudug.
Nabad sugiday naga soo gaartay anaga meel kale wax nooga, marka hore galmudug ay nooga timiday oo mas-uuliyiinta galmudugaa tiri ciidamadaasaa la qoraa, galmudugaa loo qoraa, waa nabad sugidda galmudug lugaasaasay nabad sugideeda ciidanka nabad sugidda. Marka waxaa la geynaa Turkiya, marka meeshaasaad geynaysiin qaybta anagu aan lahayn. Marka
yaa idin yiri yuu ahaa qofkii idin sheegay oo arrintan idinku wargeliyo
ahaa qofhadda inaan idhaa ma rabo, laakiin meesha waxaa joogan maamulaa joogay wiil dhallinyaraah oo saraakiil oo ka tirsan ciidamada nabadsugidaa joogay oo kala sarreeya iyo ciidanka lagu arurayo meesha oo meeshu qalif ay ahayd ilaa haddana way tahayma. Marka qofka hadda aniga yidhi inaan xasuusta ma u malaynaya, laakiin meeshu haddii madax ay laheeday waagana madaxdii meeshii ma joogtaa saan u malaynay.
Marka qolada idiin sheegto idin tiri dhallinyaradaasi aad ku soo aadama maamulka galmudugaa mise waa madaxdan mise ama
marka hore galmudugay naga soo gaartay warku nabar galmudugu nooga yimiday, laakiin ujeedku waxau ahaa ciidankaas la qoraa iyo in maaragtay ay loo qoraa galmudug nabad suguduna oo ay qorayso iyadoo ay tababarka geynayso geynayso Turkiya. Marka sidaasa qorsho u ahaa
nabadsugida markaa geyseen marka nabadsugida markaa geyseen yaa mas-uul ah oo idinka gudoomay oo aad ku wareejiseen oo aad saxiixa iyo damaanada
anaga saraakiil yaryara naga gudoontay, laakiin هذا ماشتي لو هي هذا تليها النبي سميته أو هذا بتروه النبي سميته أي ماذا هو ولا رفاض ياسين حاجة طاير من كاسة أمرك إلو صوب عشان روش يعني أسير روح كده ماني
وزير كورفافين الدولة الفدرالية الصومالية أبوكر عثمان دبي أو شر جلائد كوقفتي مجالة مغدشة أي شيء إن عيدا كإرترية أي لم يدهين عيدا ماذا كلا الدلال كدنيا طابر كأجرة سقو شيء إن سجارة لوسيا صدينا يعيدا ماذا سي
دلال بدن يعيدا ما ينوطه ببري وينوجم هاد علينا قارنا إلى حتى ينوطه ببران قارنا مستقبل كم رشينين هنا ينوطه ببردونا لكن واحد مودع إلا سياسة دينا إيوه عيدا ماذا كم مقن عيدا ماذا الصوماليات يتوبر في كم مقن سيدي دماء عيدا واحد نقضة والله يقانا وقف فرة متشورة تنقارة قوان صدي إلى البل كيسة يدد كيسة يدين كيسة يشرف كيسة الدفاع متشورة قف لقو خصبه إنو عيدا نقضة قف ولو إساقا اختيار ودورته إنو دل كيسة يدد كيسة يدين كيسة يشرف كيسة ونف كيسة كوفيد ايش قال يراد قاعد على طيب وقهم بلينا انت لو هردو يا لو سيحانيو يا لو غنصنيو اي سياسه لا شكينيا انا وا ويلشا يا غبدها او تاغن دفاع عقل هو توفر كما قالنا كواس اللي بيلني ارينت لو سوعدنيو ايريتريا ربوا وشاغني sidaa ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin ee Eritrea ciidamay tababarin ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb u bekay wadamada ino tababara laakiin ma jirto ciidda Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia ciidda Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jirto ciidda Soomaaliyeed oo aksum dul fadhiyana ma jirto laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadeen meel ay joogaanba إذا ماذا تفضل كم قلنا ما دام إنه مستقبل كفرنا إذا ما دام إنه كفر هذا الدفاع قرنك هنا على السياسة ذي هو يوين كنا معلوم البلجو هنا ينا البلجو هنا معلوم البو إلى الصومالية بعد دفاع التاجن كمن والبتاجن تجنو والبتاجن نفط وظهرنا
دولة الفدرالية الصومالية وهذا كوجر تحل كل جورة أي كو هذا تها إن دب الصحة أي كو حل السؤال يبعت هذا اللي جسر شيء جي أيضا كان يحال هذا هذا أي كوجران سدوا كلام والدين تأمالون والبو الدين كتاجن أي المينية أي أحمد عليس كي دلاء أو أي دولة دين لها أنا كقبسن كرين دل يردن وانتو ضب ضن مركي لقادة هي أي دأ ذو كي ريتشن لبعتين جر أي أوبد نا دل يرد دوكس جسرك الصوب حذي حقها يبيو أيده هني سنة وحي موجين يعني مركي هرب قاب قي أنا أهل جوجي إرتريا فرصة يجو في ليين دل الكلام موضوع
فلسطين أحمد إيمان ونال السعودين سي برنامج كاسي بندق VOA ولي واحد لسعودان VOA واشنطن شلي ميلة بدن أو أفريكا وحا لغا حسي مالين تعالمي عرورة أفريكا مالين تن أيا لو أستيي سي سرولو قادو سند كيب مروعيه يورولكو أدن مهمة دايلة دهي لدورو لنا هرو مريان ولش كريمها إيو مستقبل كا أوبد كافريكا صومالي وحيكم بتاي ميلها أولي تا أفريكا عرور تكونولاتو وريها فيو إذا محمد علاد حسن أي حالة عرور تصومالي ده دبكا وريستي أمين حاج علمي أو مضحكا هي أدكا شقيسة بدبادده يدا يدلان كو لغو مقعابو SSWC أو فدقو دي هاي مقالة مقدشو
السلام عليكم dal muhiimto leh dhibaatooyinka kala dhaco oo abaaraha iyo qaxa iyo colaadaha iyo fatahaad iyo intaas ay ku shaqeeyeen ma waxa way ka mid yihiin afuuraha ugu dhiibta adduunka saasaan dhihi karaa ee Afrika markaan ka hadlayno waa la dadaalayaa oo waalidiinta iyo dadka wixii wax garanayaa waa dadaalayaan laakiin carruurta intaas ma ka fiicsi ilmaha waxa la rabaa waxbarasho inay helaan ilmaha waxaa la rabaa inay caafimaad helaan ilma waxa la rabaa waalidiintooda inuu shaqo helaan, ilma waxa la rabaa qoyska inuu nabdoonyahu ay ku nool yihiin oo lagu naaloonhayo nabad baa la rabaa in lagu naaloonhayo. Marka ilmuhu kuwii colaada ku dhalaa ilmu kusii dhalay ku dhashay waa ujeedan jono iyagii ilmu kusii dhalay. Marka annaga xaaladeedi ma umaleynayo caalamka adduun dal jiro oo nala midi inuu jiro ma umaleynayo.
Waa
la iska nooliyay saas aan dhihi karaa waa iska noolnahay, laakiin noloshii loogu talagalay dadka biniaadamka xuquuqaha ay leeyihiin asaasiga annaga ilmahaydima aysan helin.
Waa gartay. Marka dadaalada socda ee hay-adaha caalamiga ah markaad fiiriso iyo xitaa dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada, ma aragteen dadaalo muuqda oo ku wajahan wax ka taridda xaaladda caruurta Soomaaliya?
Dadaal kasta oo maamul la yimaada waxa weeye waxaa ka badan baahida dalka ku jirta. Hay-adaha caalamiga ahu waxay sameeyaan tallaalka ilmaha u sameeyaan UNICEF oo kale iyo markaan soo qaadino waa dadaal hayaan, laakiin baahidii unbaa kasii xoog badan, baahidaa ka xoog badan. Waxaa keliya oo hadda aan isdhihi karaa horaa loo qaaday dalku ma uysan hayn sanadihii dambe oo dhan wax caafimaadho isbitaaladii aad bay u baxayse loogu qaday, ma jirin isbitaallo wax la yihaha ma jirin, adiguba haddaasaad dadka nala joogta waad ku ogeyd. Waxaa hadda marka dhaqdhaqaaq la sameynaya dadka waxgaradka ah oo ilaahay waxsiiyo ama ganacsita ha ahaadeen ama ha ahaadeen ruuxda bulshada ama dowladduba ha ahaadeen intuba waxaa lagu dadaalaya isbitaaladii in caruurta isbitaalka ay lahayd oo banaadiga oran jiray in dib loo soo celiyey. Waa runtii uu shaqeynhayaa gacantaa lagu hayaa dadka dhan, waa maxaysu si gurmad joogtaan loo sameeyaa si haweenka ay u helaan maxaysu awal hooyad in ka dhasho meel ay ku dhasho dad samaysto ganacsiga ilmaha xataa laga qaadin kara hadaan lacagta la keeni dhibaatin badan baa ka jirtay lacagta keen habarteena lacag ma hayso. Hadda dowladdu waxay samaysay runtii isbitaalka lacag la-aan ba loogu dhalaa oo maxaysa ilmihiidu waxaa laysku dayay in la tabargareeyo iyadoo hay-adan lala kaashanayo maamulka dowladda iyo wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqeynhayaan. Laakiin waxa weeye arrimaha caruurta Soomaaliya haddaad weydiisay saa noola tari kama qodna caruurta Soomaaliyeed xuquuqdoodi ma helin. Kuwa marka socdo oo isgoollada loo diri lahaa oo magaalada Joohad waxaa noo yimid wax daraagis ah oo maxaysa ilmihii ku abdiisan yihiin oo wax ka celinhayo iyo wax ka ilaalinhayo iyo wax ka dhowraya midna uysan jirin. Marka dhib badan bay ilmuhu qabaan, waa dhibaataysan yihiin ilmaha Soomaaliyeed.
Marka kuwii derbiyada jiifay ama jeedka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray iyagu ma kordheen mise way isdhimeen oo way yaraadeen?
Marka soo baahidu ay iskorobto oo dhibku koro waa soo kordhayaan. Mar haddaad maqasho dagaal baa ka dhacay meel heble, xamar waa hooyadii dalka iyadaa la isugu imaanaya, dadka iyadu imaanayaan. Mar haddaad maqasho waxaa dhacay daadbaa dhacay, xamar baa lasoo aadayaa. Marka ilmuhu inay haddaanba la caruurinayn oo aan iyagii loo sameynayn maxaysa wax nadaamsan waa qasab inay soo koraan, dhibku waa soo kordhaya. Wuxuu ku yaraanaya wuxuu waxa waaye in ama nabad la helo ama iyagii la caruuriyo meel la isugu geeyo ama colaadii naga dhammaato, daadadkii naga dhammaadaan, abaarihii xal aan u helno maxaysa waxaasoo dhan. Marka ilmuhu waxay la nool yihiin colaada iyo abaarta iyo daadadku waxaasay ku dhex jiraan oo ku dhex dhalanayaan. Marka ma inay soo bataan maahan wax yaraan hayaa ma jiraan, waa in ilmaha iskoollo iyo kolleejooyin iyo ay waxhelaan, waa in colaada meesheeda looga qabtaa, waa in dagaaladu naga yaraadaan. Marka haddana ambitaan kuu sheego daroogaa noo sii dheer, daroogaa noo sii dheer haddana.
Taasi waxay ahayd Aamina Xaaji Cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo loo soo gaabiyo SSWC. Fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho. Wariyaha V O da Maxamed Colaad Xasan ayay u warramaysay. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Beledweyne kusoo diray wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa banaanbax cabasho ah ka dhigay waalidiin sheegay in caruurtooda tababar loogu qaaday dalka Eritrea. Tan iyo markii tababarka loo qaadayna aanu wax wara ka helin, waalidiinta qaar ayaa waxay sheegeen in lagu wargeliyay in caruurtoodu ay dhinteen. Ra'iisul wasaare Roble ayaa magacaabay guddi soo baara arrimaha ciidanka tababarka loogu qaaday Eritrea. Haddaba guddigan ma laga filan karaa natiijo ay ku qancaan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta ay ka maqan yihiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdi Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah saraakiishii ciidamadii hore ee xilligii dowladihii ku meel gaarka iyo afhayeenka golaha kacdoonka Hiiraan Shaafici Maxamed Yuusuf. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Cabdullaahi.
Anigoo aaminsan hab siyaasadeedka ama habdhaqanka oo ra'iisul wasaare Roble wax ku wada xalka dalkan ama maslaxadda dalkan inuu wax ka keeni karo arintaas oo salkeeda soo taaban karo waa aaminsanahay. Ismanalihi aniga maanta wiil Soomaaliyeeda inta maxaan ku yiraahdaa waddan tababar loo geeyey ayaa si xatooyaanta lagu qaata dagaal la geli karaa, mana aaminsani taas.
Maamaasan tahay aya Shaafici.
Ani shaqsi anta waa maya kalsooni lagu maqaabi karo guddiga ra'iisul wasaare uu magacaabay. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaalmo fiican waddanka iyo arrimo fiican waa ka gaartay arrimihii doorashooyinka, laakiin guddiga aan magacowday laguma kalsoono. Taasaan cadeynayaa, taasoo sabab badan marka ku cadeyna.
Waamaasan tahay Cabdi, sida maqlaysid Shaafici wuxuu leeyahay laguma kalsoonaan karo natiijana lagama sugayo, adigana waxaa tiri raja laga qabaa in wax waalidiinta ay ku qancaan guddigaas ay soo saaraan. Haye,
waxaa horta dhibaatada sideedaba ninkan walaalkay arrintu ka shanqariyey oo ah laguma kalsoonaan karo. Anaka Soomaali haddaanan ismaamulin oonan maxaan ku raadaa guddi dhisan oo madaxdeena aan ka dambeyn, ciddana maamulaysay taa noo imaanayso, moocid ajnabi oo waddan shisheeya noo imaanaya la maamulaa, wax allaale itilaabti dowladda ay qaadaba haddii dhaliil laga keeno, dhaliil laga keeno yacni waa dad oo si maskax fiyo horta saas ma u dhaqmi karto, mana u hadli karto. Anu waxaa aaminsanahay dowladdeena uga dambeyno, go-aankeeda aanu sugno ilaa meesha ugu dambeysa in la gaarto, janis aan siino.
Hey, Shaafici,
guddi haddii la magacaaba ma ahan guddigu hal koox inuu kasoo jeedo, in guddiga bulshada rayidka lagu soo daro, inaan lagu soo daro dhammaan bulshada u sinaato. Laakiin waxaa ka mid a guddiga waa wasiiro iyo taliyaal ciidan. Taliya hadda xoogga kumid a maalmo ka hor ugahay ilmahaasana warba kama hayo saaki see loogu korsaana kara wasiirka warfaafinta kama dube. Ilmihii waa nool yihiin oo ilaahay hadda maalin iyo habeen la taagan yahay. Anay kalsooni kuma qabno dib ha loogu laabto guddigaas bulshada rayidkaa lagu soo daro, hooyooyinkaa lagu soo daro. Marka iyaga aan ka rabnaa inay ka keenaan jawaab ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, guddigaas anaga adaanahay dadka dhibanayaashu ah dowladda kalsooni kuma qabno.
Haye Cabdi, horta Soomaali haddaana runta iskuma sheegno oo runta waa ka lehlehanaa. Hadba maanta wixii taaganaan ka hadalnaa, wixii shalay soo dhacay kama hadalno, wixii darra soo dhacayna kama hadalno, iyo qaladaadkii dhacay. War ilaah baa idinku dhaarshay maanta markii laga hadlayay wiilashaas la qaaday, imise dhibaata ka dambeysa ama aa ka horreysa? Waxaa dhacday duqeymo badanaa dhacday ee Kenya ummadda Soomaaliya u geysatay. Wax ka hadle male, mucaarad ka hadle male, mucaarad u gurmaday male. Waxaa la sameeyey dowladan dowladda ka horreysa Xasan Maxamed isla wada ogna gabdho Soomaaliyeed oo tiradood ilaa ku dhawaad 2000 gaaraysa la qaaday dalka Sacuudiga loo qaaday. Adduunyada kama dhicin waddan gabdhihiisa musaafuriyo waddan kala geeyey. Aawo yaa isweydiiyey, aawo Xasan Maxamed yaa la xisaabtam, asigii haddana maanta taagan oo lahaa waxaan halaynaya waxaan dumina. Yacni waxay taas cadaynaysaa isla xisaabtan inuunu jirin, inuu maxaan ku yiraahda dadkan inaan kala dambayn jirin. Nin walba wuxuu rabo uu samayn karo. Aniga dowladda ninkii maanta jaraanjar uga dhigana askaraa la qaato oo maxaan ku yiraahda dagaal la geliyey, jaraanjar kuuma noqonaysa midaas. Waxaa kuu noqonaysaa inaad si nadiif u imaato oo yacni mucaarad waxaa lagu yaqaanaa inuu af Soomaali ku hadlo, mucaarad yacni been iyo laqdabo laguma yaqaan yahay, xabad la rido. Waxaan aaminsanahay si dhabaha laiskula xisaabtamo gabdhaheenni Soomaaliyeed meelaha lagu sheego. Maanta haddii tan ay dhacdo birini mid ka xusii xuna dhacayso.
Haye Shaafici,
madaxweyne Xasan Sheekh dhaxalka uu ku tagay hadda layskuma saaka waxaa taagana kaleyna. Waxaan ku cadaynaa wax la qaadaba iska day Muqdisho wuxuu madaxweynaha hadda xilkaa uu ka sameeyey wuxuu baay dhaba dadku ku haasuuqay yaa iska wareysa iyada naftigeeda. Kenya waa waddan Islaameed duulaan inuu nagu yaho dhibaato nagu hayo waa isla qirsana teemkana iskale. Marka waxaan ku weydiinaa walaalow, dhibaatadaas waa mid noo wada taala Soomaali sugeyso, laakiin anaga ilmaha ini la qaaday waddan la geeyey ilaa hadda nolol iyo geer lagu hayo, qaar soo fafakaday ee maamul goboleedka Puntland isku soo qiibeen, kuwaasaan rabnaa anaga saaka kaadleyna. Ma ahan Soomaaliya anaga difaac u baahan, maahana maana elektri Ethiopia anaga danooguma jirto, ayagaa cadow u aragnaa. Dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh markuu xilka degay adduunka oo dhan heshiis aan la ahayn, saaka qadar bas heshiis lana ayada ma fiirino. Dowladii dirisko dhan waa naga soo xirmeen, marka taas walaalow anuu waxaan taaganahay gudigaas kuma kalsoonin owladayni maqan tiru saara waxa uu baaqayna inuu ka laabto ku daro bulshada rayidka
okay haye abdi aniga waxaan aaminsanahay midaad ka hadasho qadar iyo imaraadkaad ka hadashay taas aan dib u dhigano midaan hadda taagan maanta waxay tahay aaway umadeeni haday noqolahay wiilali haday gabdho noqolahay aniga waxaan aaminsanahay oo maanta aan ku faraxsanahay taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal odaway inuu qibrad ciidan leeyahay hal wiil oo Soomaali ah oo dayac ku maqan inuuna ka seexan inaan oga waxaan aaminsanahay in ay meesha ugu dambeysay la gaartay in arintaas wax laga soo maxan ku raada caday doono hooyooyinka Soomaaliyeed oo maalin walba la qaldaa oo jidka soo istaajin oo leeyahay ilmiin waa baabeen waxaan leeyahay hooyooyinu hala sabro hala dul qaato aniga ciidan aqoon u leeyahay dad laba sano maqan dawladdii siyaasadda ilaa maanta Soomaaliya 100 wadan ay koorso u dirtay Turkiya la isku diraa ima waxa la isku diraa Carab la isku diraa waxa la isku diraa Djibouti waxa la isku diraa Uganda mal walba la isku diraa jarnaal odowaag hadda taliyaha ciidanka waxaan hubaa aniga oo la socda tababarkiis ugu horeeyay inuu muddo 2 sano maqnaay asoo ciidiisa war iyo waxaad u hayn inuu loo leeyahay inuu dhinto war loo hayn 2 sano markii uu dhamaatay dawladdii xas waxa la geeyay Cabdullaahi Yuusuf waa ku dhacday Sheikh Shariif ay mid hal sano kale ku sii darsaday maalintaas wadanka laga soo dajiyay hooyooyinka Soomaalida hal dul qaato waxaan kale baasha siyaasadda inta laga deemaalo walba nin odayn inta lacag la soo siiyay cadna soo fadhiisina oo dhaha wiilkiigi xabada ku dhacday Itoobiya maanta anaka 100 wiil ama ku wiil Soomaali looga ma baahno Itoobiya xagga cirkan waa ka dhisan tahay xagga maxan ku raad dhulkan waa ka dhisan tahay maxan ku raadaa ila dumi tagree ila dumi kale 100 wiil Soomaali ama ku wiil Soomaali hal isu xado maanta Itoobiya taas kaaga ma baahno waa meel cilaa oo hoos mugdi oo hoos lagu ordo waa
ilmahaas ana waxaan qowalidiinta qaar koodan aragnay la soo wacay cadeyntood hayna ay yireen arurta canugaada woog inta la yiri hayna nambaradii laga soo waca lahay hadda aan adeesan waxaan ku cadeynayaa Soomaaliya jijitimo kaaga maharo isha hariigtinkaaga mahareyso daawo aadi aanan meesha aaleen waxaan rabnaa aniga 2 sano ha lagu maqnaado laakiin arurtu waa inay yeeshaan waxaana cad wuxuu markay gacan ay oo dambigaas waa inuu ka tabadag yeesha waa inuu cadeyntiisa la keeno dawladdu waxa laga rabnaa ilmi waa kuwaasa waa nool yihiin meeshaas ku sugan yihiin inay itira hadii rabaa ida shaqo tababar u qaato cid ku haysta malaan laakiin annagu waxaan taaganahay ilmaha inay gudigaas saakay kalsooni odowey shala goof fagaara ula tagnaa anuu waxba kama ogi saakay sey gudina loo qiya sey ku tababar asiga loo qaaday waa mid la wada ogaa loo qaaday kan waa ilmana laga xaday oo la yiraa iyo iskuulo noo qiyo jaamacado noo qiyana talaafiin guriga soo dhigtay soo baxna liira adeer oo anaga wali waxaan taaganahay dawladda dawladayna weynaan dhibaato kuma hayno laakiin xarurta inay rabnaa nolol iyo geeri inay noo cadeyso wadankaasi joogan ay la xariirto dawladdu cadeynta soo dhigtay meesha rama ay joogan laakiin ay soo bangigta rabnaa wala marka intaas aan ka rabnaa
okay Cabdi Cabdullaahi waxa la leeyahay askartan tababarka loo qaaday oo tiradoodu ay aad u badan tahay ilaa 4 sano maqan yihiin marka tira inta la eeg 4 sano in tababar ay ku maqnaadaan oo aan war iyo wacaa laga helin baayda laftigeeda se loo arki karaa
taas waxa cadeyn kugu filan hadda waxa ku maqan dalka Turkiga 3 sano tababar arday oo maxaa la baraa ciidamada cirka la baraa Air Force oo diyaaradaha la baraa 3 sano ku maqan yihiin maxaan ku raahdaa 2 sano bar waa la maqnaa karaa 3 sano waa la maqnaa karaa yaani waqtigaas ha u fiirin adiga 4 sano maqnaa ha u fiirin waxaan hubaa aniga maanta dawladda Soomaaliya inay wiilashaas meeshaas hadii dhacdo ma hubaa aniga taas laakiin hadii dhacdo oo dagaalkaas la geliyo inay raali ka noqoleed inay ka aamus leed inay maanta Eritrea waxay uga baahan tahay yacni xag siyaasad ba hadii laga fiirsho xataa dawladdan hadda doorashooyinka laga galay Eritrea waxay hadda noqon qabo kartaa ma jirto in laga aamus leeyo ma aaminsana dawladdeena aan aamino madaxweyneena aamino ra'iisul wasaareena aamino gudigaas la direynay ha laga daasho ah laga daayo gudigaas loo magacaabo waa hadii kale waxaan noqonaynaa dad waxaan ku raahdaa 12 meel u kala jeedo Soomaaliya gudigaas aan aamino Ilaahay aan tala saarno waxaan u hubaan 100% gudigaas inay wax qaban doonaan ra'iisul wasaaraha shaqadaas aad ugu mahadsan yahay
ay ugu dambeyn Maxamed Yuusuf
walaalkii horti aad ay u mahadsan badal saan waxaan ku sheegay ugu dambeyn saan ku soo gabagabeynayo anoo gudimaana diin laakiin gudiga mashruucaan sidii loogu talagalay gudiyasha looga sii jiray bulshada uu kalsoonaa lahayd kama ma uuna ahayn gudigaas oo sirki shale warfaafinta la taagnay ilmi waa kuwana idaacadaha hata wariyasha naftigooda ku laabanayo waliba wariyashu inay su'aal weydiin diidana aan la wadiin adeer oo marka waa jugjug meeshaad ii joogan aragna haqiiqad kuma qabno dadki wax kama qeynanaanay kalsooni kuma qabno hana loo soo daro bulshada isan gudiyal rayada jiro ha lagu soo daro cid kasta oo la dhig kara haqiiqada ka hadlaysa ha lagu soo daro laakiin hal gudi hal dhinac ka socdo oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaada ah guliisi wasiirada iyo taliyashu magacaaba ah taas waxa weeye madaxweynuhu ceeb uu la taagan yahay waxay noqdaysaa tan hadduu madaxweynuhu ay noqoto eratare inay ku gacdo madaxweynuhu waa dembi, dembiile qaran uguma eedeyn kara qaranka, mas-uuliyad ma qaadi karo, dembi maxkamadeeda la soo taagan qaaminaysana.
Okay, ugu dambeyn Cabdi Cabdullaah, maxkamad dad badan isugeysaa, maxkamad haddaad maqasho isla xisaabtan dad badan isugeysaa oo maanta hebel dhihi karno Soomaali haddaanna, laakiin baashi waxay naga noqotay nin jeclaysi ama markii qabiil xigta laga fiiriy ee naga noqoto maanta wadanka ayaa u qaban karo ee maraysa 4 sano hadda madaxweynaha ka dhamaatay, waa ognahay wixii la qabto faa'iida, wixii halaabay inay xaq Ilaahay wixii ka halaabay waa gooni, laakiin aniga ma aaminsan farsamo xumo ay ku dhamaadeen. Aniga waxay la tahay shalay dowladda ninkii ogaa waxay qoraysay ciidankii qarax lagu dhibaatay qoraysay dowladdu waxay awooddaa iyo ciidankaas maqayeen inay ciidan kale hadana qorto kuwa kale dafcad kale ay qorto dafcad kale ay qorto dowladdu markay ha looga dambeeyo arrimaha ciidanka teeda kale bulshada raidka lagu soo daro arrimaha ciidanka maxaan ku raadmaa wax oo shacab laga hadlaa iyo xaafado community wax laga hadlaa ma ciidan tabar loo diri dowladda ku shaqale dowladda ha looga dustugo isbaasha siyaasadda ha laga daayo fargelinta ha laga daayo ninkiis dhahayo Eritrea aad jaranjar ka dhigatay siyaasadda aad kula dagaashay dowladana waqtiga hadda gabagabada yahay mu jaranjar ku ma noqonaysto.
Inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada, waxaa sii wada jira usoo gudbinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaarta dhegeysanaysa ay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiin. Kula soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska Daily Sabah ka soo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Turkiga oo 10 baabuurta nooca xamuulka ah oo gargaar ah u diraysa Falastiin. Dowladda ayaa sheegtay in gargaarkani qayb ka yahay dadaalka ay Ankara ugu jirto taageerada dadka Falastiiniyiinta ah ee dhibaatada kala kulma dowladda Israa'iil, sida uu wargeysku qoray.
Madaxa ururka lanqeyrta cas ee Turkiga Kerim Kinik ayaa ku sugan sida wargeysku daabacay magaalada Qaahira si gargaarkaasi degdeg ah loo gaarsiiyo dadka baahan ee Falastiiniyiinta ah. Laba gaadiidka dhooliga ah oo ay Falastiiniyiintu dalbadeen ayaa haddaba gaaray sida lagu daabacay wargeyska. Baabuurtan ayaa lagu diyaariyey magaalada Qaahira si degdeg ahna ugu kicitimaya deegaanada Falastiiniyiinta. Taageeradan ayaa loogu talagalay dadkii ka samata baxay weeraradii duqeynta ahaa ee dhowaan Israa'iil ay ku qaaday bariga Qudus iyo gacanka Qaza. 10 baabuur oo gargaar sida ayaa hore uga gudbay istaanka Rafa oo ka mid ah labada goobood ee caalamku uu ka geli karo Qaza.
Madaxa lanqeyrta cas ee Turkiga ayaa sheegay in ahmiyadooda koobaad ay tahay dadaal ay ugu jiraan mashruuc ay ku doonayaan in wax lagaga qabto dhibaatooyinka bani aadnimo ee ka jira dhulka Falastiiniyiinta. gaadiidkan xamuulka ah ee gargaarka sida ayaa waxaa diyaarintooda qayb ka ahaa ururka lanqeyrta cas ee Masar 6 baabuur oo ka mid ah waxaa saaran 2,000 oo kiish oo cunto ah. Baabuurta kalena waxaa saaran dawooyin, qalabka fayadhowrka iyo lacaab loogu talagalay da'yarta.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo xogayihiisa caafimaadka Matt Hancock ku tilmaamay inuu rajo aanu lahayn xilligii uu xanuunka COVID-19 bilowga ahaa. Sidaasina waxaa sheegay la taliyihii hore ee Boris Johnson oo bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay shaqada iska casilay, ilaa waagaasna eedeymo badan u soo jeedinaya dowladda. Mas-uulkan oo la yiraahdo Dominic Cummings oo mar ay xubno ka mid ah baarlamaanka Britain ku eedeeyeen xogayaha caafimaadka inuu ku guul daraystay la tacaalida xanuunka COVID-19 ayaa muuqaal ka qaaday fariin ay isweydaarsadeen ra'iisul wasaaraha oo qoraalkaasina ku qornaa.
Falastiin ee 3-dii bishii Maarso ayuu mas-uulkani sida uu daabacay wargeysku sheegay inay dowladda Mareykanku dadaal ugu jirto inay malaayiin siiso tallaalka, laakiin xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock oo la wadaagay inaanu aaminsanayn inay dowladdu tallaali karto tirada loo baahan yahay in la siiyo tallaalkaasi. Mas-uulkan ayaa waxyaabaha kale uu sheegay laguna daabacay wargeyska waxaa ka mid ah in 2 sanadood gudahood uu isku casili doono ra'iisul wasaaraha dalka Britain. Waxaa jiray in mushaharka uu Boris Johnson ka qaadan jiray wargeyska uu shaqayn jiray ka hor intii aanu xafiiska Downing Street la wareegin uu ka qaadan jiray mushahar ku laban laabmaya mushaharka uu iminka qaato.
wargeyska soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa Faransiiska oo ogolaaday in dadweynaha Britain fasax ay ku iman karaan dalkooda hadii ay soo qaateen labada talaal ee COVID-19 noocyada laga ansixiyay midowga Yurub. Guud ahaan ba wadamada Yurub ayaa dadaal ugu jira in ay furaan isku socodka dalxiisayaasha maadaama uu dhaqaale badani kasoo geli jiray. Dadka Faransiiska ee u socdaalaya Britain waa in 10 maalmood guryahooda ama meesha ay degayaan ay ku sugnaadaan inta aanay bulshada dhex galin, laakiin dadka reer Britain ee hadda u socdaalaya Faransiiska waa in ay caddeeyaan oo keliya in ay qaateen labada talaal noocyada laga ansixiyay Yurub.
Faransiiska ayaa u muuqday inuu doonayo Falastiin inuu ka faa'iideysto dalxiisayaasha oo horeeya ee Britain ka baxaya xilligan kulaylaha ee dhammaaday. Malaayiin qof oo dalxiis u bixin ayaana sugayay in loo furo meel ay faakahayso u tagaan dadka tallaalada mid uun qaatay iyo dadka aan istallaalin ee reer Britain ee doonaya inay Faransiiska tagaan. Waxaa laga doonayaa inay 7 caanamaal meesha ay ku degayaan ku jiraan ka hor inta aanay socdaalina waa inay xanuunka iska sii eegaan. Dalxiisayaashan ayaa dhaqaalaha Faransiiska saameyn ku yeelan doona maadaama uu noqday dalalka farakutiriska ah ee loo ogolaaday in ay Britain ka mid noqoto inay tagaan dalka Faransiiska. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo ku sugan London ayaana idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiinba waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bumaadsayn Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha qaada fanaanada Khadra Daahir Ciga. heestaasi fanaanada Khadra Daahir Ciga ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa idaacaddayadii caawa oo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. inta hadii la helaad idaacadaha soo socda aynu mar kale dib ugu kulmi doono. waxaan idinka tegayaa sidaas iyo habeen wanaagsan.